Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, sa dili pa na kusugdan na nga akong formal nga mensahe karon, gusto na akong ipahibalo ang upat ka bag-ong mga templo nga so maabot nga mga bulan og tuig tukuron sa mosunod nga mga dapit. Quito, Ecuador. Harani, Zimbabwe. Belém, Brazil. Og ikaduhang templo sa Lima, Peru. Sa dihang nahimo kong sakop sa korom sa napulog duha ka mga apostolis na itong 1963, doon ay duha ka mga templo nga gigamit sa tibok simbahan. Sa gipahinungod nga Provo City, temple duha ka semana ang milabay. Karon doon na natay 150 ka templo nga gigamit sa tibook kalibutan. Mapasalamaton, kayo kita sa mga panalangin nga itong nadawat niining balay, balaan nga balay. Karon mga kaigsoonan, gusto na akong ipadayag nga akong pasalamat sa oportunidad sa pagpakigbahin o pipila ka huna-huna uban kanyo ninyong kuntiga, butaga. Naghuna-huna ko karong bago, kalabot sa mga pagpili. Giraingon nga ang ganghaan sa kasaysayan mabukas, pinanggit sa gagmay nga bisagra. Upausap ang kinabuhi sa katawhan. Ang mga pagpili nga atong himuon, mo'y mo determinar sa atong kapalaran. Sa dihang mibiya kita sa kalibutan sa espiritu, ug mianhi sa pagkamortal, gidala nato ang gasa sa kabubuton. Ang atong tumong, mao ang pag-angkon ug silisal nga himaya, ug sa mga pagpili nga atong himuon sa dakong bahin, mo determinar kung makabot ba nato o dili ang atong tumong. Kadaghanan kaninyon sinati ni Alice sa klasika nobela ni Lewis Carroll, ang Alice Adventure in Wonderland. Kahinumduman nga miabot siya sa kinasang-an nga nagatubang og duha ka dalan nga managlahi ang mga direksyon samtang namalandong siya sa asa moagi gidool siya sa Cheshire Cat nga gipangutana si Alice, "Hain nga dalan ang akong subayon?" Ang iring tubag, "Depende kung asa ka gustong mo paingon. Kung wala ka makibalo asa ka paingon, dili na importante unsa nga dalan ang imong subayon." Dili pareha ni Alice, "Nasayod kita asa paingon. O importante asa kita paingon. Kaya ang dalan nga atong subayon ni ining kinabuhi mo paingon sa atong destinasyon sa sunod nga kinabuhi." Hinaot nga mupili kita sa pagpalambo og dako nga gamhanan nga pagtuo nga mao ang atong labing epektibo nga depensa batok sa plano sa kaaway. Ang tinuod nga pagtuo, matang sa pagtuo nga mupalayo, mupalayo nato o mupadako sa atong tinguha sa pagpili o matarong. Kung wala ang maong pagtuo, kita wala'y padulungan. Uban niini, makabot nato ang atong mga tumong. Bisan og importante nga kita mupili sa malamong paagi, ang gasa sa paghinulsol nga gihatag sa atong manuluwas, makahatag nato og higayon sa pagkorehir sa atong kahimtang. Aron kita mobalik sa dalan nga modalan nato ngadto sa silisan nga himaya ngadtong gitinguha. Hinaot magpadayon natong kaisog sa pagsupak sa kadaghanan sa kalibutan. Hinaot nga pilion nato ang mas lisod nga sakto kaysa mas sayon nga sayop. Sa atong pagmamalandong sa mga desisyon nga atong himuon sa atong kinabuhi matag adlaw, bisan sa paghimo nini nga pagpili, og niana nga pagpili, kung mupili kita ni Kristo, nakahimo kita og sakto nga pagpili. Hinaot nga maunta kini nga akong kasing, ang akong kasing, kinsing-kasing nga mapinubsan nga pagampo. Pinaagi sa pangalan ni Jesu Kristo sa atong Ginoo og manluluwas. Amen.